Hezké pondělní dopoledne, vážení posluchači. Jsem ráda, že s vámi a s telefonotékou mohu vstoupit do nového týdne. Věřím, že náš společný start bude dynamický, stejně jako osobnost, která přijala pozvání do živého vysílání tohoto pořadu Stanice Vltava. Je to prvotřídní, řekla bych, hudbě velmi oddaný a věrný umělec, který ovšem přes všechnu píli a energii zasvěcenou této oblasti nachází dostatek času, vůle a také schopností pro jiné aktivity. Následně z nich pochopitelně čerpá při svých hudebních výkonech. Dnes třeba přijel do Českého rozhlasu na kole, to kolo potom složil, máme ho tady ve studiu a teď už se na mě usmívá a věřím, že ho přívětivě vnadila a naladila na naše setkání i úvodní nahrávka Vivaldiho koncertu C-dur pro hoboj a smyčce první věta, kterou natočil live v loni s Janáčkovým komorním orchestrem a uměleckým vedoucím Jakubem Černohorským a my děkujeme kolegům z Ostravy, že nám tento snímek poslali. Dobrý den přeju hoboistovi Vilému Veverkovi. Dobrý den.
Dobrý den, Jitko.
To je hezké, že jste tady. Když jeden recenzent psal o tom vašem výkonu v Ostravě, tak nešetřil chválou a mimo jiné uvedl. Ta jeho hra Ztratil se v monumentálním nadčasovém hudebním baroku. Vypadalo to, že se povznesl nad reálnost přírodních zákonů a sil. Při pianisimech se přikrčil k zemi, v krešendech rostl a zvětšoval se. Na orchestru a jeho vedoucím visel očima, chvílemi se neudržel a dirigoval si volnou rukou tempo. Byl jednoduše hudbou úplně pohlcen a tak dále a tak dále. Je pravda, že pohled na vás na pódiu při vašich výkonech je velmi výrazný, nejenom když jste tam jako solista, ale i jako člen orchestru. Já jsem vás naposledy dělá v létě na Smetanově Litomyšli, když jste s brněnskou filharmonií hráli program z děl pánů Strausů. A to vaše prožívání hudby je zjevné opravdu nejenom na líbivém zvuku hoboje, ale i na řeči těla. Kdy jste naposledy zakusil podobně příjemný zážitek z interpretace na pódiu, který z posledních koncertů pro vás byl takto světlou událostí?
Tak snažím se, aby každý z těch koncertů, který realizuji, byl podobně světlou událostí. Byť, ano, koncert v Ostravě měl možná cosi mimořádného, musím říct, že velmi dobře fungovala spolupráce s Janáčkovým komorním orchestrem. Dovolím si říct a jedno, že domnívám se, že aktuálně možná je to jeden z těch nejlepších, možná ten nejlepší univerzální komorní orchestr, to znamená smyčcový orchestr, který se nezaměřuje pouze na interpretaci barokních skladeb, potom jsou specialisti a tak dále, kteří můžou jít víc do hloubky a tak dále. Tím se nebudeme teď zatěžovat. Takže těch důvodů pro to užít si koncert v Ostravě bylo víc. No a něco podobnou euforii, nebo ještě větší, bych řekl, jsem cítil při posledním hostování v Berlínské filharmonii. Během tří koncertů jsem si uvědomil ten rozdíl tady a tam. To říkám trošku zjednodušeně možná. Ale tam jsem měl pocit, že každá jedna zkouška je svůj opus sám o sobě a každý z těch koncertů se stává nezapomenutelným jak pro ty interprety, tak pro posluchače.
Jaký to byl program? S kým?
Dirigoval Herbert Blomstedt a byla to Brucknerova 8. symfonie C-moll.
A kdy jste tam odcestoval?
Bylo to hned v prvním týdnu v lednu. Plus minus koncerty byly mezi 9. a 11. lednem, pokud si vybavuju správně.
Stává se vám často, že se vracíte na místo svého někdejšího působení, o kterém ještě samozřejmě hovořit budeme, do Berlínské filharmonie?
No teď už se mi to moc často nestává, nicméně častěji se vracím teďka do Berlína opět, což má být jedna z těch příštích cest, řekněme, jeden z těch dalších záměrů. Nemusí to souviset přímo s Berlínskou filharmonií, byť nepřímo to s tím souvisí, dá se to tak říct. Jo.
Zhruba před rokem jste mi s nadšením líčil, že se chystáte na koncerty v Japonsku. Tam jste měl v srpnu, tuším, loňského roku recitál solový a také jste vystoupil s Tokijskou filharmonií. Co jste hrál a jak se vám dařilo?
S Tokijskou filharmonií jsem provedl koncert, významný koncert Bernda Aloise Zimmermana z roku 1952. Což je skladba, ke které mám speciální vztah. Jednak je to kompozice, kde de facto začíná ten modernější solový repertoár koncertantní pro hoboj. Jednak poprvé jsem ten koncert provedl právě s Tokijskou filharmonií v roce 2003 ve finále soutěže Sony. Takže to byla jakási reminiscence. Shodou okolností jsem s tím koncertem v české premiéře absolvoval i Hamu. Takže vidíte, zase těch důvodů bylo proto víc. V Tokiu jakási malá reminiscence, připomenout si to před zaplněným sálem se skvělým orchestrem v zádech, bylo něco mimořádného.
Nakolik se vám vybavily vzpomínky z toho finále, které vy jste tak skromně zmínil, ale já tady velmi ráda zdůrazním, že jste tehdy mezi 114 soutěžícími z celého světa zvítězil, takže to nebyla pouze účast ve finále, to byly vavříny pro vítěze.
A tak teď tentokrát v tom Tokiu po těch více než 10 letech, po 11 letech vlastně Sony, nadace Sony pozvala 5 vítězů soutěže a všichni jsme se setkali na jednom pódiu, což bylo velmi prestižní a nechci říct, že by mezi náma byla nějaká nezdravá rivalita, ale pochopitelně, když jde 5 hobojistů takhle po sobě a následuje koncert za koncertem, tak je to poměrně speciální, jak pro publikum, ale tak pro interpreta, protože pak, když jste jediný solista v rámci koncertu, tak tam odpadá to přímý srovnání, nehledě na to, že tady ještě byly další 4 hobojisti. Tak to je jedna věc. Co se soutěže týká, tak já vždycky s oblibou říkám, no ten repertoár byl tak dobře sestavený a já jsem se v ten moment tak dobře cítil. Já jsem měl pocit, že to je skutečně ten repertoár kolo od kola postavený na větší a větší výkonnost a bylo to určitý psychologický napasování a podotýkám záměrně i poučení, když jsem předtím rok předtím udělal na mnichovské soutěži pár chyb, co se přípravy týká, už jsem nebyl tak disponovaný, tak to myslím, že jsem zúročil jakousi extrémní práci, která byla ale vlastně už někdy předtím.
Když člověk zvítězí v takto významné soutěži, pak má nepochybně a podloženě určitá očekávání, co se týká dalšího vývoje jeho kariéry. Naplnila se ve vašem případě? Pomohla vám ta soutěž jako ten správný odrazový můstek do sfér, kam jste se tehdy chtěl vidět?
Možná v ten moment ta očekávání jsou zejména od toho publika, od těch spolužáků, učitelů a tak dále. Nicméně jsou dvě věci, které jsou, bych řekl, podstatné na té soutěži. Ta první je ta fáze té přípravy, kdy já mám obrovskou možnost růst a pracovat intenzivně s tou vidinou toho cíle, což není ta první cena, to samozřejmě, ale ano, toho obstát. A tím druhým profitem potom je, že skrze takovýhle velký úspěch je legitimnější zaťukat na ty které dveře a říct, to je má představa o nějakým dalším rozvoji projektu a tak dále. Je to jeden z těch důležitých pilířů. A ne jediný, ale.
A vy jste vizionář, který nejenom spřádá vize, ale umí je i naplnit, vidíte?
Já myslím, že je třeba dát té vizi nebo myšlence nějakýsi impuls, energii a potom je to možné.
Z minulosti pojďme do přítomnosti, ta je žhavá, protože dnes večer máte koncert, vy jste mě zval, já bohužel nemůžu, budu na jiném krásném koncertu na našich rozhlasových symfonicích, ale pozvíme posluchače.
Já vám děkuju za to, že můžu poslat posluchače, jedná se o poměrně specifický koncert spolu s milou kolegyní Kateřinou Englichovou, harfenistkou, kterou netřeba představovat. Vystoupíme v 19.30 v koncertní síni Pražského jara, což je kaple svatého Vavřince. Podotýkáme to benefiční koncert, takže jedná se tam o dobrou věc generovat nějaké prostředky pro těžce nemocnou ženu. Takže o to se dneska pokusíme. Budu samozřejmě rád, když ten sál bude praskat ve švech. A věřím, že se nám to podaří a budeme úspěšní.
S Kateřinou jsme vás zmiňovali při naší telefonotéce v prosinci loňského roku. Doufám, že jste měl škytavku.
Dozvěděl jsem se něco posléze.
Dnes ji bude mít Kateřina, protože to vaše hudební partnerství je, myslím, velmi podařené. Díky čemu?
To myslím, že byla velmi šťastná náhoda a letos je to shodou okolností 10 let, kdy reflektujeme více či méně společné vystupování. V roce 2005, kdy já jsem byl ještě LF, vlastně studoval jsem v Berlíně, tak abych teďka si přesně vzpomněl, Iva Nevoralová, která je aktuálně na Pražském jaru, nás dala dohromady. Těch paralel tady ještě je víc. Kateřina chodila kdysi na přednášky k mojí mámě, která jí učila dějiny hudby na konzervatoři, a to bylo v 80. letech. Pak máma si psala, jako jestli by teda třeba ta Kateřina z nějakého důvodu jí byla ta Kateřina sympatická. Ale furt, no jo, ale ten student, ten malý, co teďka dělá ten Vilem? No, tak tamhle, aha, jo, berlínský film, To bychom mohli zkusit. Ale pak ta Iva nás dala dohromady a myslím, že to je dneska jedním z těch, zase použiju slovo pilíř, tím nejvýraznějším pilířem na té komorní bázi to naše partnerství jednoznačně.
Společně s Kateřinou Englichovou a Ivem Kahánkem jste vydali u Suprafonu před 6 lety CDčko Rezonanca se skladbami Jana Hanuše, Pavla Háse a Petra Ebena. Ten obal charakterizuje jedna velmi zajímavá fotka Roberta Vana, kde vy, nevím dodnes, jestli Kateřině upravujete náhrdelník nebo ji bezostyšně pohlížíte do dekoltu. To bych potřebovala vysvětlit. Ivo Kahánek tomu tak nějak zasmušile přihlíží. Co ta fotka znamená?
Ta fotka je de facto takovým odkazem na jeden velmi slavný snímek Helmuta Newtona. Taková parafráze, dali se to tak nazvat, my jsme zkusili dvě varianty během toho focení, takže nejenom já jsem směl pohlédnout zblízka Kateřině do toho dekoltu i Ivo, ale v případě Iva se to nějak neosvědčilo, zřejmě to působilo méně přirozeně než u mě. Ten buklet se setkal s reakcemi jak pozitivními, tak ještě pozitivnějšími, anebo méně pozitivními, to už tak zkrátka bývá, je v tom určitá kontroverze.
Je nepřehlednutelný.
Ta kontroverze měla být možná i tím záměrem Roberta Vana, rozhodně to focení nebylo nijak nahodilý, s Robertem jsme strávili mnoho času ještě předtím, takže k tomuto on došel a já tu interpretaci jeho respektu a jsem ochoten se s tím stotožnit.
Pojďme k hudebnímu obsahu toho CDčka, trio hoboj, harfa, klavír a skladby už jmenovaných pánů. Kdo s tímto projektem pro asi neprávě obvyklou nástrojovou kombinaci přišel?
Mm-hmm. To byla moje první deska, kterou jsem směl vydat u Suprafon, takže jak si jsem odstartoval v roce 2008 první jednání ještě s paní ředitelkou Gondovou. A došli jsme k tomu, že spojení s Kateřinou by možná bylo to nejatraktivnější a přizvali jsme Iva, protože nabízela se zkrátka možnost, byl zájem i toho Suprafonu natočit tu velkou skladbu od Jana Hanuše, to je to koncertní trio pro hoboj, harfu a klavír. Tahle ta skladba se stala jakýmsi leitmotivem dramaturgickým celého alba a na základě toho jsme odvozovali další repertoár.
A my si právě ze zmíněného tria Jana Hanuše poslechneme první část Andantino. Thank you. Vilém Veverka, absolvent Hudební fakulty Akademie muzických umění v Praze a také Berlínské Hochschule für Musik Hanse Eislera, je hostem Telefonotéky. Teď právě dohrál ve skladbě Jana Hanuše s Kateřinou Englichovou to bylo. A
s Ivem
Kahánkem, ano, pardon. My vám za chviličku řekneme telefon, na který se můžete dovolat se svými dotazy, ale ještě se chviličku budu ptát já. Znamenala, Vileme, ta paralelní studia v Praze a v Berlíně konfrontaci dvou hodně odlišných světů, přístupů k hudbě, pedagogických metod?
No, znamenala v každém případě konfrontaci, to správně zmiňujete, a to na tom bylo nesmírně cenné. Bych řekl, že to byl potom ten rozhodující faktor, proto, proč dál studovat na HAMU. Teďka to nemyslím nějak, abych cokoliv snižoval, nebo na jedno snižoval, druhý zvyšoval, ale řekněme, musel jsem obhajovat ten názor z toho Berlína i na v tom nejlepším slova smyslu kritickým, na kritické půdě na tý HAMU. A to bylo to cenné na tom. Jo.
Dá se
z toho jsem, myslím, velmi profitoval.
Nějak přínos každé z těch škol?
Jednoznačně, troufl bych si říct, že HAMU mě poskytla mimořádně dobrou laboratoř, mimořádně kritický zázemí. Rád vzpomínám na kolegy vašeho manžela Františka Hermana, Jiřího Sajdla, fagotisty, kteří byli, řekl bych, velmi konstruktivně kritický. Setkávali jsme se na seminářích a tak dále, probíhaly tam nějaký debaty a právě to obhajování toho názoru. Takže za to jsem velmi rád. Člověk buď obstál nebo neobstál, a to obstát znamenalo už jako nějakou elementární kvalitu, řekněme.
No. A vy jste musel být specifická kategorie studenta, když si vás tak představuji. Neustále obhajování názoru a argumentování a ta živost, dynamičnost vaší osobnosti vás určitě učinila osobitým posluchačem školy, ne?
Řekněme to tak, zase bez nějaký nadsázky. Na té HAMU se vychází a učí nebo učilo v jakýchsi intencích takzvané české dechové školy. Řekněme to tak, aniž bych chtěl teďka zabíhat do nějakých technických specifik větších. No a řekněme, že já jsem nebyl ten, kdo by úplně do toho zapadal. A teď mám na mysli nějakou estetickou hudební představu a interpretační zároveň. Jo? Takže proto to byl takový osten možná pro to publikum tam, teď myslím ty pedagogy, že no jo, tak co teďka to je, jako takhle to přece, nebo je to tak, není to tak, to byla ta polemika. Mm-hmm. Ale protože jsem měl tak skvělý vedení v tom Berlíně a de facto už během konzervatoře jsem to vnímal jako to je to správný, je-li v umění vůbec něco správný a vybral jsem si tuhle tu cestu, protože mě byla blízká zkrátka, tak jsem o tom víc nějak nepochyboval. Přestože jsem věděl, ano, možná nebudu tím nejpopulárnějším tady v Praze, ale chci mít nějakou rozšířenou slovní zásobu a rozšířené možnosti a není jiné cesty.
Skvělé vedení v Berlíně, asi hovoříme o panu Dominiku Wollenwebrovi, který někdy bývá označován za nejlepšího hráče na anglický roh světového, tak jsem to vyčetla, je to správně?
Je to správně, tak ho označil i Claudio Abbado. Dominik má opravdu mimořádný talent ještě jako pedagog. Měl jsem obrovské štěstí, že jsme se potkali.
Vy jste se potkali vlastně v Mahlerově orchestru mladých.
Přesně tak. Já jsem měl vlastně tu šanci, že jsem řadu těch hvězd už tenkrát německého hobojového nebe poznal, kdy oni byli mladší, než jsem já dneska. Byli to lidi ještě bez rodin, takže se totálně mohli věnovat tomu učení, nebo to co souvisí s tím hobojem, jak si to celý kompendium, který si představím pod tím, absolutně ideální doba. Dneska by to třeba bylo trochu jinak.
No u pana Wollenwebra asi ano, ten je otcem šesti dětí.
Ano, je otcem šesti dětí, já jsem kmotrem toho šestého dítěte, které se narodilo ve stejný den jako já, všem o 36 let později. A tak to bylo to cenné. My jsme se potkali v roce 1998, a stejně tak jsem se v tom roce potkal i s Albrechtem Mayerem, který dnes patří asi k tomu nejúspěšnějšímu hobojistovi světa. No a to byly ty zásadní faktory, které mě v té době totálně determinovaly.
Jak vzpomínáte dál na Gustav Mahler, Jugendorchester, abychom zmínili také ten oficiální název tělesa, se kterým spolupracují špičkoví dirigenti a myslím si, že to musí být nádherný vstup do toho profesního hudebního světa.
Jednoznačně za studia na konzervatoři, tak to byl jeden z těch postupných cílů a to doufám si tvrdit, že bez toho Gustav Mahler, Jugendorchester bych dneska tady neseděl a nesměl bych si s vámi povídat. To byl ten zásadní impuls v rámci toho, co mu říkáme, kariérní, nebo bez toho by to asi nebylo, protože pak to byl jakýsi sled dalších událostí Ale ten prvotní impuls byl právě hostování v tomto orchestru, to je jedna věc. A druhá věc, potom vybaví se mi všechny ty dirigenti, se kterými jsem se tam směl poznat a potom ještě opakovaně třeba pracovat v Berlíně, Abbado, Boulez a tak dále. Byla by jich celá řada.
Kent Nagano, Franz Welser Möst.
Přesně tak.
Například poznamenáno. A tam jste se tedy seznámil se svým pozdějším pedagogem. Jak dlouho jste u Dominika Wollenwebera studoval?
U Dominika jsem byl 5 let, de facto ano, od září 2005 do ledna 2006, ale setkáváme se dodnes na jiné bázi. Dodnes jde-li mě o něco, třeba další album, které si ještě představíme, tak já mu jedu zahrát, protože stále je tam v ten moment kritický pohled, který je nutný. A představte si ještě ty detaily, které jsou zajímavé, abych to nějak dostal do nějakého kontextu. Bylo to tak, že v roce 2000 on mě vlastně zavolal a říkal, myslíme si s Albrechtem Mayerem, že by pro tebe bylo třeba zajímavé poznat i něco dalšího, pro tvůj další rozvoj. Na škole Hanse Eislera budeme elitní hobojovou třídu a tam byla tenkrát ta tendence to celou tu školu pozvednout. Dneska, když se podíváte, co jejich studenti mají za výsledky, tak myslím, že těžko bychom hledali dalších takových škol moc v Německu nebo v Evropě není. Takže dostal jsem takovouhle unikátní nabídku, na kterou nešlo nějak reagovat, než že ano. A celý to studium ještě odstartovalo tak, já jsem tenkrát předehrál v Berlínské filharmonii, že hned na úvod jsem směl půl roku hostovat jako 22-letý v orchestru Berlínské filharmonie mezi těmito giganty, takže víc nešlo v ten moment.
O Berlíňácích budeme samozřejmě ještě hovořit, ale teď, než si pustíme další hudbu, řekněte, zkuste shrnout v pár bodech, jak Dominik Wollenweber učí.
Dominik Wollenweber je mimořádnou osobností, to se projevuje v několika ohledech. Jednak je to schopnost kriticky se podívat na toho studenta, ale zároveň skrze tu kritiku nabídnout nějakou analýzu a cestu ke zlepšení. To vidím jako to hlavní, tedy ten kritický pohled, schopnost pojmenování a nalezení řešení, no a sám samozřejmě on dokáže i hned demonstrovat. Plus je tam výrazná hudební inteligence, takže to jsou všechno ty prvky.
A nepřistihli jste se někdy, Viléme, že chcete být dalším Dominikem?
Já myslím, že dalším Dominik tady ani není, v studium u něj se stalo velmi populární. Obdivu jeho trpělivost, on na rozdíl ode mě třeba nemá takovou tu ctižádost, co se potom nějakého solového hraní týká a tak dále, a věnuje se těm svým studentům. Jeden je fakt, že pedagogická činnost je nesmírně, řekl bych, i vyčerpávající a zavazující vůči těm studentům, to jsem tady poznal, takže já se zatím věnuju studentům jenom příležitosti na kurzech, buď nebo individuálně, když má někdo zájem a konzultuje. Asi tak to je. No,
ono si to o těch solových projektech a energii řekneme, až budete mít aspoň zlomek z těch 6 dětí, co má váš pedagog z Berlína. Teď si poslechneme druhou větu z Vivaldiho koncertu C-dur pro hoboj a smyčce, opět Vilém Veverka a Janáčkův komorní orchestr. Mým dnešním hostem v pořadu Telefonotéka je hobojista Vilém Veverka, člověk, který o sobě dal vědět i v přinejmenším dvou dalších oblastech zcela stranou hudebního umění. A právě na ně se vás, milí posluchači, ptám v rámci dnešní telefonické soutěže. Zavolejte nám prosím na číslo 221 553 223, která dvě výrazná hobby provázejí Viléma Veverku životem jako neodmyslitelná, zcela potřebná součást jeho bytosti. Vy se, Viléme, tak usmíváte. Doufám, že víte, o čem mluvím, neprozrazujte.
Tak teď jsem zvědavý, jestli někdo na tohleto bude reagovat. Kdybyste tady mluvila o Karlu Gottovi, tak možná by někdo zavolal.
Uvidíme, nechme se překvapit.
To se sám nechám překvapit.
Máme první telefonát, možná kolegyně Petra už s někým rozmlouvá. Já ještě připomenu ty kontakty 221 553 223 a zdravíme prvního, kdo se k nám dovolal. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady posluchačka z Tábora. Dobrý. No já bych odpověděla, že to je horolezectví a jízda na kole a taky fotografování.
Vy jste úžasná. Vy máte Viléma Veverku ve svém hledáčku, přiznejte se.
No přečetla jsem si o něm.
Tak to moc gratulujeme. Zanechte nám prosím v režii kontakty, dostanete od nás po zásluze odměnu. Vilém se strašně divil a myslím, že je potěšený. Máte na něj nějakou otázku? Tak, paní posluchačka už tam není, každopádně ještě jednou zdravíme a možná máme další telefonát, ale ten už do soutěže nebude, protože vítěz byl dán. Dále nám můžete na toto číslo volat, psát na adresu reflektor@rozhlas.cz a my jdeme zpět do Berlína. Mě to vaše berlínské působení vždycky hrozně zajímalo, protože není moc českých hráčů. Vy, Radek Baborák, kdo dál si zahrál v berlínské filharmonii, nevím.
Štěpán Kratochvíl, kontrabasista, syn Martina Turnovského, takého bojista Michael, to bylo ještě v éře, kdy vlastně, myslím, že hned po té, co emigrovali, to je taky zajímavý příběh.
No a jak se vám to teda vlastně podařilo získat to angažmá v tak famózním tělese? Tam byly zjevné...
Tomáš Jamník ještě, pardon.
Pardon, zjevné ty vazby s vaším pedagogem, který vás teda nasměroval zřejmě na konkurs? Nebo?
Tak já jsem tam byl buď vždycky jako výpomocný hráč, to bylo třeba naposled, nebo v rámci toho Karajanova stipendia, kde se dělají regulérně ty konkurzy. Hmm. Ale aby posluchač pochopil správně, vy ten příběh znáte. Pro mě to byla vždycky, řekněme už za studia na konzervatoři, ta nejvyšší meta. A říkal jsem si, nebo uvažoval jsem tak, že to bych si chtěl teda aspoň jednou vyzkoušet.
Řekněte mi, proč Berlín, proč ne třeba Vídeň?
No, asi mi přijde Berlín z nějakého ohledu možná větší disponovanosti, většího výkonu, sympatičtější a bližší, jsem tímhletím směrem orientovaný. A potom je to i ten detail, že ve Vídni se hraje na takzvaný vídeňský hoboj, to je součástí ty interpretační tradice, jsou vlastně dva nástroje, hoboj a horna, které jsou konstrukčně odlišné od toho evropského hlavního proudu. Takže tam ani není možno hrát na nástroje, na který já hraju. Ale přesto domnívám se, že Berlínská filharmonie je subjektivně z mého pohledu řečeno lepším orchestrem. A tak jsem to vnímal odmala, byl jsem i k tomu veden. Byly to nejen nahrávky Karajana, ale i ty zážitky osobní na koncertech, kdy po roce 90 tady Berlínská filharmonie opakovaně hostovala.
A všechno se to odvíjelo na vlně této euforie nebo došlo i k nějaké deziluzi? Má angažmá u berlínských filharmoniků i nějaké stinné stránky, třeba v podobě extrémně vysokých nároků a z toho pramenící určité nervozity nebo neklidu, pochybností?
Pochybnost je v každém z nás, ta pochybnost o sobě sama, jestli to je na té dostatečné úrovni nebo není. Ten tlak je enormní, zajímavý vidět, jak i u těch nejlepších světových hráčů ten tlak se může projevit ve formě nervozity, to pochopitelně. A pro mě by to byl možná ve finále ten argument pro to nedělat a zaměřit se na něco jiného v rámci toho orchestru. Máte zkrátka kolektivní zodpovědnost, tož jako solista já mám menší, takže taky potom aspoň takhle to vnímám. Nicméně na druhou stranu je to velmi opojené. Tam sedět, člověk si zvykne na tu úroveň, zvykne si i na určitý ty nároky a další specifika. Bez toho to nejde. A vnímá to jako ten další standard. Co negativního jsem vnímal, těžko říct, nicméně třeba podotknout, že i členové Berlínské filharmonie jsou pouze lidi, snídají to, co my a tak dále, mají podobné potřeby a teďka to nemyslím zase, abych byl nějak zajímavě kritický, to vůbec ne, ale jistě, že ne, všichni členové Berlínské filharmonie jsou stejně geniální jako Albrecht Mayer nebo Dominik Wollenweber nebo kolega Romana Novotného Emanuel Pají, to rozhodně není tak.
Tak někteří zmiňují, že ta přemíra práce a vypětí bývá právě tou okolností, která jim třeba ten život trošku komplikuje, ale pojďme od toho, vy jste použil slovo opojné, tak které ty zážitky z Berlíňáky byly nejopojnější?
No ten velmi opojný zážitek byl právě ten poslední program, ty tři koncerty. Těžko vypíchnout jeden, ale rád uvádím taky jeden příklad. Všichni víme o tom, že Svěcení hra Igora Stravinského je velmi těžkou partiturou. Byl to taky můj první projekt, který jsem směl jako student provést jako host v České filharmonii. No, vzpomínám si na to, že orchestr zkrátka tuto partituru vždycky bere jako těžkou. A teďka považte, v Berlíně, v rámci Berlinále, orchestr povedl tuto skladbu pouze v rámci přípravy, kdy byla hodinová zkouška. Jednou se to projelo a to bylo vše. A Simon Rattle si dovolil dvě korekce a říká, jenom kvůli mně bych vás poprosil o dvě místa. A to jsem si uvědomil, ten rozdíl, nebo zkrátka to je příklad, na kterým se dá demonstrovat ta síla toho orchestru. Jo. Co ještě je charakteristický pro ten orchestr a ve srovnání s ostatními ansámbly, nejenom českými, zkrátka ten orchestr a ten výkon celý má nějaký velmi specifický charisma, co třeba se nám tady úplně nedostává. Jo? Teďka nechci zase kriticky, ale tak to zkrátka je. Ta atmosféra je tam nepopsatelná.
Hmm. Jak pohlížíte na nadcházející odchod Simona Rattla od berlínských filharmoniků?
Asi nejsem tak, není legitimní, abych já to nějak dál hodnotil.
Já to měl Simona Rattla velmi, jako velmi rád. Posluchače v podstatě.
Velmi rád. Těžko hodnotit. Tady by bylo na snadě se zeptat někoho z kolegů. Řekl bych to takhle, ta etapa byla velmi bohatá, on přicházel po Klaudiovi Abbádovi v nejlepších letech, absolutně vitální a není to tak, že by odcházel člověk, který je unavený a tak dále, který ho třeba je vyměnit. To se těžko hodnotí. Jo? Myslím, že se bude dál vracet k Berlínské filharmonii. Ten vztah je velmi relativní, řada lidí to vnímá, to, co jsem tedy teďka směl diskutovat s kolegy v Berlíně, že někteří třeba nedocenují ten jeho vklad a tak dále, ty jeho investice, to může být na pozadí toho příběhu, ale řekl bych, že to byla velmi úspěšná epizoda v rámci Simona Rattla i berlínských filharmoniků.
Ačkoliv jste zmínil, že ta kolektivní zodpovědnost je tedy velmi, může být i tíživá, tak přesto si neodpustím otázku, jestli pomrkáváte po konkurzech a po místech, která se nabízejí ve špičkových světových tělesech. Nevím, jaká je situace teď v Berlíně, co se týká generační obměny v sekci hoboju, jestli tam se rýsuje nějaká šance, která by vás mohla zajímat?
Tak teď se mě nezaskočila, protože jsme se o tom bavili před vysíláním.
Nebavili, já jsem řekla, nechme si to do vysílání.
A nebo naznačili jsme si. Tady já si dobře uvědomuji, že ve věku 37 let, jak si s ohledem na to, co jste zmínila, tak kulminuje něco, čemu bychom řekli, jakási perspektiva další, přijít někam jako nový. Jo? To je jedna věc, to já si nechci nic vytvářet nějaké další domněnky. Samozřejmě, kdyby ta situace se naskytla, ta příležitost v případě Berlína, to bych o to zřejmě usiloval, ale to jsme i diskutovali při mý poslední návštěvě. To zřejmě nastane až v momentě, kdy já už zkrátka budu starší, mi bude přes 40 let, a to už nebudu v tom ideálním věku. A to není úplně to nejpodstatnější. Dneska sám sebe vnímám ty priority či jiné preference ještě trochu jiným směrem. Vy vidíte, že si tady pouštíme solové nahrávky a to vnímám jako tu správnou a snad i legitimní cestu. Přesto nezříkám se úplně tyhletý báze, a řekněme, ještě jsou nějaké další alternativy vůči Berlínský filharmonii nebo nějaký další angažmá případně ve hře. Ale zatím bych neprozrazoval Je to velmi specifický, je to velmi specifická soutěž, kdy se nemusí hledat ten nejlepší, ale ten nejideálnější.
Mě právě zaráží v tom, co říkáte.
A ta konkurence je navíc příšerná.
Že ta konkurence je veliká, ale že je to tam hodně zřejmě postaveno na výkonu a možná už méně na zkušenosti. Takový ti nadupaní mladí jsou pro vás tím největším ohrožením u konkurzu nebo tím tou největší, nejsilnější konkurencí? Vždyť vy máte tolik zkušeností.
No, řeklo by se, že máte pravdu. Nicméně obecně ve společnosti je to tak vnímaný, že to mládí vpřed. To platí v mnoha oborech. A tím, že si nebudu hrát na mladýho interpreta, nebudu chtít, abych měl nějakou nálepku mladý nebo střed. Ne, je to ten interpret, to moje jméno by mělo hovořit za všechno, jedno, jestli mi je 30 nebo 50. Tak tomu nepodléhám. Ale ten trend je spíš dát šanci někomu mladšímu, kdo se potom rozvine, koho ten celek si ovlivní k obrazu svému, jo, uspůsobí. Taková je realita zkrátka.
Takže tvárný materiál.
Tvárný materiál, který bude nesmírně disponovaný, člověk, který se bude pouze na ten koncert, na ten konkurs připravovat, který třeba nebude mít tolik vedlejších aktivit hned. A já mám zkrátka i ty jiný zájmy. Pro mě je podstatný třeba někam na měsíc odjet do hor. A tady vzniká totiž celý to dilema a ta schizofrenie. Tak ano, máte zájem tady sedět berlínský flama, nebo chcete jezdit do Himalájí? A vlastně ta odpověď pravdivá je, no jo, bez toho druhého si jednak nedovedu představit jako ten život.
A život je jenom jeden. No. Každopádně vám Berlín dodal spoustu rozhledu a kuráže a díky němu jste se pustil i do velmi zásadních počinů. Jedním z nich bylo další album, které vám vyšlo před 2 lety, sólové album, tam je Telemannův cyklus 12 fantazií pro hoboj solo, který trvá bezmála hodinu, napsán byl původně pro flétnu, a další solová skladba 6 Metamorfóz podle Ovidia od Benjamina Britna. A my si o tom všem řekneme po ukázce, jako první jsme zvolili právě z Britnova cyklu 6. část.
Thank you.
Britnová hudba v podání hoboisty Viléma Veverky. Už jsem vaše album, solové album, trošku představila. Šel byste do něj dnes znovu, nebo vás položilo na lopatky? Muselo to být hrozně náročné, ale ohlasy byly nádherné recenzentů u nás i v zahraničí.
Ta příprava měla svá specifika. Zvládnutí celého cyklu těch 12 fantazí, to uslyšíme později, výběr z toho představuje pro každého interpreta, bych řekl, mimořádný úkol. Byla to i otázka jakýsi prestiže možná, protože tady zatím žádná česká nahrávka nevznikla, i v celosvětovém kontextu vím o dalších pouze třech.
Hovoříme teď o těch Telemannových fantazích.
Ten Brit je tam jakousi komplementární, v tom dobrém slova smyslu, komplementární skladbou. A je třeba vnímat taky, kdy to vzniklo. Zná v roce 2012. Já nebudu jaksi přibližovat, co všechno jsem jaksi prožíval a tak dále, to že není bulvární pořad, ale bylo to i vlastně v rámci nějaký cesty osamostatnění se a dokázat třeba, že ten hoboj obstojí v rámci hodinového alba, nebo dokonce víc než hodinového sám.
Máme dotaz od posluchače nebo pod posluchačky. Hezký den.
Dobrý den, hezký den, Tomasová posluchačka. Ani ne tak dotaz, já mám takový, když jsem si vytvořila takovou teorii, že podobné profese nebo zaměření má podobný hlas. Já v panu Veverkovi slyším trošku pana Holzknechta a pana Kotíka, tak doufám, že se z něho, jak tak vypadá podle jeho úžasně kultivovaný myšlenek a jeho způsobu řeči, že určitě něco podobného z něho nejlivějšího vyroste. A ta hudba je úžasná.
Děkujeme za tento ohlas.
Naschledanou.
Naschledanou, děkujeme. Tak jak se popasujete se srovnáním s těmito dvěma jmény?
Co na to říct? Řekl bych, že každý z těch pánů byl velmi autentický a určitě já nemám tu ambici nějak se s nimi porovnávat dál a překonávat je nebo něco, cokoliv. To by bylo samozřejmě předem ztraceno, protože ta jedinečnost, to je to, co je cenný. Nicméně člověka to potěší, jestli to paní posluchačce evokuje Václava Holzknechta nebo Petra Kotíka dokonce, no tak když...
Každý jdete svou cestou. Na té vaší hraje významnou roli soudobá hudba. Moje kolegyně z Hlasatelny Renata Klusáková říkala, že s vámi zažila nejeden koncert, kdy jste o soudobých skladbách velmi zasvěceně povídal svým kultivovaným projevem a že jí to velmi potěšilo, protože si myslí, že o soudobých skladbách se hovořit má. Kde má kořeny váš zájem o hudbu našich současníků? Je to v Berlíně nebo ještě hlouběji v minulosti?
Možná hlouběji v minulosti, nicméně je to jakási potřeba se tou hudbou současnou a vůbec současným uměním zabývat, řekl bych. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že díky tomu já jsem vlastně se směl na začátku vyprofilovat jako solista, protože jsem dostával ty náročné úkoly a to souviselo většinou s interpretací současné hudby, ať to byly nahrávky pro Český rozhlas nebo první větší solová vystoupení. Tady bych si dovolil říct, že třeba ten talent na to oslovit mě měl Václav Riedelbauch, který ještě za doby působení v České filharmonii mě dal dvakrát příležitost v rámci festivalu Pražské premiéry. S Jakubem Hrušou jsme natočili díky tomu koncert pro hoboj a ansámbl Marka Koplenta, což bych řekl, že je jedna z mých lepších nahrávek jednoznačně. Poprvé jsem tak směl vystoupit s Pražskou komorní filharmonií a tak dále. Takže na tom si budovat ty ostuhy. Přišlo mě to taky jednoznačně, protože představte si, že tady je řada velkých skladeb, který na našem území nebyly vůbec provedený. Jo? Tak to si říkáte, no to přece tak ano, pak chci být ten první, pak mám tu cti žádost teda to realizovat jako první interpret a pak to asi čekalo na mě.
Já teď musím reportovat, Vilém Veverka se dostává naprosto do varu. Je tady jeho velké téma. Mimochodem pražské premiéry, tam jste premiéroval i koncert Martina Hiblera a u jeho zrodu jste velmi aktivně asistoval, vidíte?
Přesně tak, to byla další z těch pro mě jako pro interpreta, kdy festival sám inicioval vznik této skladby, která byla napsaná už pro mě jako pro interpreta v roce 2005, říká mi to správně. Takže mě bylo před 10 lety. A Tak to byly takový ty první střípky, na základě kterých se začala potom, řekl bych, budovat ta mozaika.
Ale ten Berlín se v tom asi také významně podepsal jako kulturní metropole, plná podnětů, impulzů a rozhledu, ne?
Tam jsem vnímal to, že to součástí každodenní součástí našich životů. Současné umění tomu zkrátka patří a bylo by chybou říkat si, že to tak není. Prostě bylo by naším omezením, minimálně omezením interpretů, pakliže bychom se toho zříkali.
A jakou roli hraje ve vašem přemýšlení o hudbě odborné zázemí vaší už zmiňované maminky, muzikoložky Jarmily Tauerové? Je pro vás podstatné to, co vedete za debaty, to, co vnáší do vašeho života ona z perspektivy muzikologa?
Tak máma mi do dneška dává impulzy, skoro okolností včera vytipovala nějaký velmi zajímavý koncert německého autora, na který se budu chystat. Ten hlavní benefit tkvěl teda v tom, že já jsem už jako dítě o té hudbě věděl jsem o těch autorech a celkem jsem to právě nebyla jako nic extra, žádný velký novum, nebo to je speciální, nebo není, bylo to takový normální. Jo. Normálně se zabýváme výtvarným uměním, čteme současní knížky, tak proč by se neměli poslouchat a tím pádem je interpretovat současnou hudbu. Že v tom tkvěl asi ten její vklad.
Miloslava Kabeláče považujete za současnou hudbu?
Miloslava Kabeláče nepovažuji za současnou hudbu, určitě ne. Považuji to za jeho skladby za velmi kvalitní hudbu. Domnívám se, že kdyby byl Miloslav Kabeláč německé národnosti, tak se o něm učí po celém světě v dějinách hudby.
A z jeho sonatiny pro hoboj a klavír uslyšíme třetí větu v podání Viléma Veverky a Daniela Wiesnera. Vilém Veverka je s námi nadále živě ve vysílání Českého rozhlasu Vltava v pořadu Telefonotéka. Teď vás budu citovat. Lákalo by mě sestavení dechového souboru z mladých renomovaných hráčů, který by vzdal poctu dnes již legendární komorní harmonii Libora Peška. Uvedl jste zhruba někdy kolem roku 2006 pro hudební rozhledy. Stalo se?
To je zajímavý, tento citát.
To je hezké hrábnout vám do minulosti, vidíte?
De facto se to stalo. Vznikl tak Filharmonia Octet, který je složený, cituju to, co tak máme v těch programech nebo na webových stránkách, z předních českých dechových hráčů, laureátů mezinárodních soutěží, absolventů zahraničního studia.
A stále máte na paměti komorní harmonii?
A to byl jakýsi odkaz. V podstatě, vidíte, já jsem před chvílí tady zmínil tu Českou dechovou školu. A tohle to byla jakási ctižádost. Dokázat, že se to celé někam posunulo zkrátka. A protože každá generace by měla něčím dalším přispět. Tedy ctižádost, že toto je současný stav, toto jsou ti nositelé té myšlenky toho pokračování a toto je ten standard. Takže ten Filharmonia Octet jsme založili v roce 2007, vlastně osud tvoří členové České filharmonie a významní čeští solisté.
A rozvíjíte tradici a dáváte k ní svůj názor.
Rozvíjíme ji plus minus, protože dáte-li 8 takových osobností dohromady, tak si dovedete představit, co to asi má potom za sekundární problém.
Ano, máme telefonát. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Děkujeme, že jste chviličku počkala. Já jsem potřebovala Viléma nechat dokončit tu myšlenku. Jste trpělivá, děkujeme za to.
Není zač. Já bych měla dva dotazy, jestli teda můžu.
Ano, prosím.
Jestli teda měl pan Veverka během studia nějaké vzory a jak to fungovalo. A potom další, co mu ho boj dal a co mu vzal.
Děkujeme za ně.
A jestli by teda doporučil tu svoji cestu někomu jinému.
Mm-hmm. No to je ale strašně velké téma. To vám řeknu, to jste měla sedět tady místo mě. Děkujeme.
Ne. To bych nezvládla.
Naschledanou, děkujeme. Tak vzory.
To jsou zajímavé otázky. Myslím si, že každý interpret v určité fázi potřebuje své vzory. Bez toho se to neobejde. Jaksi, tak bych si dovolil citovat i slavného brazilského spisovatele Paula Coelho, který definuje velmi hezky, bavili jsme se taky o pedagogice. Co to znamená? To znamená učit, znamená ukázat, že to je možné a naučit se je pak umožnit to i sobě. V tom myslím, že tkví skutečně ta genialita těch velkých pedagogů a ten vzor teda, už odpovídám, je důležitý v tom, že to ukazuje, co všechno je možné. V rámci toho následování já to samé chci umožnit i v sobě, ale samozřejmě v určitý moment se potom musím od toho nějak odklonit a jít vlastní autentickou cestou, že nemůžu být nějakou kopií, co je zajímavý, vždycky jenom originál, to se cení. Takže jednoznačně jsem měl vzory, asi by to byly zahraniční hobojisté, z těch českých obdivoval jsem v orchestru Jiřího Mihule, na solových nahrávkách, potom třeba Jiřího Krejčího. Na to bych teda nerad zapomněl, bylo by nefér, abych je zmínil později, mě teda ovlivnil a ovlivňuje doteď Heinz Holliger z těch konvenčnějších, Hans-Jürg Schellenberger, všichni mi pedagogové, pochopitelně Dominik Albrechtmeier. Ano, měl jsem velký štěstí na velký vzory. Jestli to je uspokojivá odpověď?
Já myslím, že ano. Co vám hoboj dal a vzal?
No a to je
a jestli
ano.
Byste tu cestu zvolil znovu, ať to vezmeme v jednom zamyšlení, protože to se asi
hoboj
dá
mi,
tak uchopit.
Hoboj mi dal a dává, to to, čím se smím dnes a denně zabývat a to, co smím zažívat, předávat tu emoci publiku a tak dále. Co mi hoboj vzal? Skrze hoboj myslím si, že chtě nechtě se stávám vlastně víc a víc zaměřený pouze sám na sebe a na to, co dělám, bez nějakých dalších kompromisů. To má určitá specifika i pro ten obecný život. Chtě nechtě s takovým člověkem je daleko obtížnější žít. Že to si dovedete představit.
Zas, když si to ten člověk uvědomuje, tak je to dobře.
No to já si dobře uvědomuji, proto to všem radši říkám dopředu, aby náhodou nedošlo k nějaký deziluzi. Protože řada lidí by si možná myslela nebo domnívá se, no to musí být asi takové zajímavé, že s tím panem Veverkou. No a máma podotýká, to bych jim ještě před lety, když jsem studoval, to bych jim přála, aby tady strávili takhle jeden víkend s tebou, kdy já ti maximálně můžu zaťukat na dveře, ty si potom, když na obědvat projet, ujedeš 100 km na kole, když zase cvičit, tak to je celý, by ty tvoje obdivovatelky by viděli, jak to je. Je tak to taková legrace.
Pohled do kuchyně.
Pohled někam před 10 lety třeba. Ale tak to si uvědomuji. Jednoznačně ano, to je možná ten deficit, ta potom menší schopnost adaptace se na někoho jiného nebo na něco jiného.
Prostě jste zvláštní lidský druh, vy muzikanti, je to tak? Vy umělci?
No ten umělec je vlastně i křehký, potřebuje podporu, že jo? Potřebuje samotu zároveň. Ta je taková je realita.
No a nastoupil byste tu cestu znovu, kladete si tu otázku, nebo přemýšlel jste o tom, čím jiným byste uměl, chtěl, mohl být?
Těžko objektivně odpovědět na takovou otázku. Zřejmě bych byl ochoten to celý ještě absolvovat, což teda snad potom obhajuje tu cestu.
Máme další telefonát, hezké dopoledne. Poslouch?
Ano, dobrý. Tu jsem. Já jsem z Bratislavy, já jsem, ahoj, víme, tu je Ďuro Alexander, čelista, tak se poznáme.
Servus.
Ahoj, a já jsem teraz v Brně u mojej zlaté priateľky a teraz počúvam vašu velmi kultivovanou reláciu, aj vy, paní redaktorka, ohromné, jste pripravená, jste in a víme, já ti všetko podpíšem, to, co si povedal. A chystám sa niečo napísať na nejaký tvoj disk a držím vám palce s Englichovou na ten koncert dnešný v Prahe. Takže to som si bol dlžný vám povedať. A pred týždňom som bohužiaľ tým, že som proste nemal som spojenie s Prahou, bol by som vyhral ten disk, čo Jitka Vašanková tam komentovala Tanejeva, že Tanejev venoval českému starému s Jozefom Sukom a Hoffman a tak ďalej odkanedbal Sláčikové kvarteto. Ako dedikoval. Takže všetko najlepšie a váš Alexander, dovidenia, dovidenia.
Dovidenia, ďakujeme.
Ďakujem pekne, Alexandre, to je milé.
Ja navrhuji, abychom si teď pustili hudbu, protože jsme se zapovídali, byť příjemně. Bude to ukázka z tvorby jednoho ansámblu, o kterém ještě jistě pohovoříme. Ansámbl Berlín Prague, sonáta číslo 1 F-dur pro dva hoboje, fagot a continuo od Jana Dismase Zelenky a z něj první věta. Thank you. A teď by z logiky věci měla samozřejmě znít následující věta, ale my si o tomto ansámblu chceme taky něco říct. Viléme Veverko. Ansámbl Berlín Prague, to je určitě ohlas na vaše vzpomínky a působení v Berlíně, vidíte, už protože se tam potkáváte s tím svým milovaným pedagogem Dominikem Wollen Webrem.
Já bych rád řekl, že to je návrat do toho Berlína, a to faktický, nějaký prodloužení ty konekce nebo znovu navázání na to, jo, to by bylo asi přesně řečeno, navázání na to, co jsem tam směl prožít s těmi lidmi, kteří mě determinovali. Takže jakási taková elitní záležitost se vyloženě nabízela jako pokračování toho s odkazem na mé studium na účinkování Berlínské filharmonie.
Mimochodem, kolik teda máte těch komorních ansámblů? Vy jste hovořil o oktetu, teď tady máme tento ansámbl, což je kolik, 6 lidí?
Toto je 5 lidí v zásadě.
A další sdružení jsou?
Kontrabas. Řekl bych, že to je ansámbl, kterému se jednoznačně nejvíc věnu. Mám to jako to nejzásadnější teďka v rámci komorní hudby vedle tvorby s Kateřinou nebo s českými špičkovými klavíristy. Tak tady vidím, že bychom mohli dosáhnout na něco dalšího, že si to zaslouží tu energii, protože to je unikátní spojení. To, co třeba se nám zatím nedaří tolik na bázi toho oktetu, jak se používá výraz synergie těch osobností, tak tady je to lepší, protože zkrátka smím k tomu partnerovi, kterým je Dominik, zlížet zároveň dále, jako i k tomu mému mentorovi a mistrovi, jako ten tovariš zhlížel, a to si myslím, že je určitá relace, která potom se mění, jo, ale ten odlesk tam toho je nadále, což působí velmi harmonicky, si myslím, pro ten ansámbl jako takový. Ne, když má to 8 individuí, tak to má samozřejmě takový to jiskření, taky je to zajímavý, ale zkrátka to je v současnosti, tohle je vedle solového hraní jedna z mých absolutních priorit.
Takže sextet to je harmonie a oktet to je jiskření.
Ten ansámbl Berlín Prague je, bych řekl, tam jsou všechny ty parametry, které by měly být pochopitelně primární, je to výkonnostní. Ten repertoár bazíruje na hudbě Jana Rysma se Zelenky, s tím, že ale chystáme i projekty prolínání barokní hudby Zelenka Kuperen versus moderní Stockhausen, Huber a tak dále. Tady jste bych směl už prozradit, tak měli bychom realizovat super zajímavý koncert dokonce v rámci Festivalu Pražského v roce 2016 a tak dále. Chystáme, nebo máme záměr, ne chystáme, máme ten záměr realizovat nahrávku Zelenkových 6 sonát a tak dále. Takže to je něco, co zaslouží určitě pozornost.
Řekněte, kdo je tam z českých interpretů a jak se vám vlastně daří dávat tak rozmanitou sestavu dohromady?
Tak začnu od konce. Vycházíme vlastně z plánu Berlínské filharmonie a na půdorysu jejich koncertní činnosti a turné potom stavíme naše koncerty. Ale protože to má zůstat něco elitního, nemyslím to v nějakým přehnaném slova smyslu, tak tím záměrem není udělat 100 koncertů za rok, zkrátka, ale vystoupit na těch prestižních festivalech tu a tam. Jsou to jakýsi pralinky, jo? Není to, co by dnes a denně jsem si namazal chléb s máslem a se solí. Takže to je jedna věc. No a z českých interpretů je tam kontrabasista Pavel Nejtek z České filharmonie, který vlastně má velkou zkušenost s hudbou Jana Rysma se Zelenky a nejenom. No a pochopitelně teď se nabízí i jméno paní profesorky Barbary Marie Willi, ale kterou jsme si už dovolili vlastně brát jako českou interpretku, přestože to je interpretka německá, takže je to jakési melange, v jejím případě ona je možná tím na pomezí. Takže jinak Dominik Wollen Weber je německý interpret, Morbiron, člen Berlínské filharmonie, potom z Izraele.
Vy jste tento cyklus 6triových sonát Jana Rysma se Zelenky uvedli na festivalech Concentus Moravie a Janáčku v máji. Je to taková exkluzivní záležitost, ten Zelenka. Je těžké dát ho dokupy?
Je to absolutně exkluzivní záležitost v tom, že ten požadavek na toho interpreta je ještě exkluzivnější než cokoliv jiného. To znamená, to musí odpovídat ta příprava těch interpretů, ta ochota to vůbec podstoupit. Já bych to přirovnal, a s oblibou také přirovnávám, k cyklu 6 koncertů braniborských Johana Sebastiana Bacha, kdy, co se hudební materie týká, objemu té materie, tak je to, bych řekl, velmi podobné. Nicméně v případě Bacha střídáte ty solisty. Zelenka má celé to obsazení celou dobu na pódium, takže je to zhruba 110 minut hudby, kterou realizují jedna skupina těch interpretů. Jo. V případě hoboje jako silového nástroje je to proto velmi mimořádný úkol. Už z tohohle ohledu samozřejmě je to i virtuózní hudba jako taková.
A chápu správně, že motorem tohoto ansámblu jste vy?
Já jsem možná měl tu cti žádost, ale každý z těch interpretů, kteří se toho účastní, mi řekl, má svoji velkou a nezaměnitelnou funkci. Troufl bych si říct, že ten ansámbl je poskládán, jako mluvíme-li fotbalovou terminologií o složení týmu, takže ten tým tady je velmi, velmi dobře poskládán. Zkrátka, nebo domnívám se na základě těch zkušeností, které máme, na základě ohlasů publika, protože přece jenom děláme tu hudbu nejenom pro sebe, ale i pro publikum, to je dlužno říct, zkrátka to funguje, řeklo by se.
My se teď přeneseme zase k vaší solové tvorbě, protože už tady byla řeč o solovém albu z doby před 2 lety a ještě jsme z něj nezahráli Telemana, takže teď to bude Fantazie číslo 8 e-moll pro hoboj solo, původně tady pro flétnu solo. Mimochodem ta transkripce nebo převedení pro hoboj, co to dělá s Telemanovou hudbou?
Ten text zůstává jednak u jedné, ale u originální text Telemana. A dělá to pouze to, že tam je rozdíl v tom charakteru toho jednoho nástroje. U flétny to je možná jakési éteričtější, byť flétnista by se mnou nemusel souhlasit, u toho hoboje je tam potom, má ten posluchač potom větší pojem o té fízi, o tom nasazení toho interpreta, možná v tom bude ten rozdíl.
Thank you.
hrál Vilém Veverka. My jsme rozpoutali docela živou debatu i s našimi posluchači, Viléme, tímto pozváním vás jako hosta. Tak já teď odcituji pár slov z mailu pana Hocka z Hradce Králové, který před vámi smeká, konkrétně před vaší buldočí snahou objevovat a zprostředkovávat soudobou hudbu. A jeho otázky jsou vícery. Řekněte, koho považujete za nejinspirativnějšího skladatele českomoravského a světového, a potom, jakou kompozici pro hoboj považujete za nejkrásnější a kterou za nejtěžší. Mm-hmm. Takže skladatel českomoravský a světový.
Asi bych řekl Leoš Janáček, že čas nám kvapí, nebudu teda rozebírat už proč. Z těch světových to se těžko dá říct. Mluvil bych možná o skladatelu okruhu Gustav Mahler, Richard Strauss, Anton Bruckner a tak dále. Mám rád i Šostakoviče, myslím, že ty patřili k těm z mého pohledu k největším. Možná tím největším úplným géniem byl Beethoven, jo, ale mě osobně je toto blížší. Z těch hobojových kompozic nejkrásnější skladbou zřejmě bude koncert pro hoboj a malý orchestr Richarda Strause. A to mě napadá teď, kdybyste se mě zeptala za 5 minut, možná odpovím něco jiného. A tou nejobtížnější kompozicí pro hoboj pravděpodobně z toho, co já jsem hrál, by to byl koncert od amerického významného skladatele Eliota Cartera.
Já jsem s vámi chtěla hovořit také o tématu hory, cyklistika, fotografování, tak aspoň jednu otázku na ty hory dovolte. Nacházíte nějaké paralely mezi výstupy do hor a vystoupení na pódiu?
Tou paralelu jednoznačnou, nebo to, co má společného, je samota. A co si uvědomuji, abych byl schopen na tom pódiu potom, kdy to je chtě zase nějaká forma zátěže, obstát a předat, tak musím někde čerpat. A to tak, že fakticky, nejenom jaksi fyzicky regenerovat, ale něco dalšího zažívat, protože myslím si, že jenom tehdy můžu být zajímavým interpretem. Pokud bych byl tím jednostranným interpretem, tak si myslím, že bych neměl tolik co sdělit skrze hudbu.
Dobře, o fotografiích si řekneme více zase příště, protože to je velké téma, které si prostor zaslouží a vy děláte opravdu nádherné snímky, ať už portréty nebo různé objekty a ku podivu nejenom koncertní síně, ale umíte zmapovat velmi pozoruhodně třeba i industriální objekty. Ale jak říkám, to si necháme, potkáme se třeba za rok. V závěru našeho pořadu jedna taková bilanční otázka, podnět k zamyšlení, které si u vás mohu dovolit, protože vy jste člověk přemýšlivý, uvážlivý. O co ve svém uměleckém konání usilujete, co hledáte, kam kráčíte, kam se ubíráte, čeho chcete dosáhnout?
Kdybych řekl jednou větou, tak bych citoval Gerarda Ligety, který jednou citoval, teďka to je vytrženo z kontextu, takže dvojtečka, aber es ist möglich. To znamená realizovat moje představy, uskutečňovat je, dokázat, že jsou možné, skrze to oslovat ty další, aby ti ostatní to vnímali jako to, co chtějí zažít, to, co chtějí mít, být součástí té realizace. No a myslím si, že interpret by měl mít jakousi zdravou ctižádost v tom smyslu posunout nějak dál měřítka, mantinely. To už velmi se potom dá individuálně specifikovat. To znamená, řekl bych to jinak, vykročit dál zkrátka.
To vy umíte. Dokonce i vyjet, i na kole. Viléme, pro závěr jste vybral Gustava Mahlera, 6. symfonii s berlínskými filharmoniky a Claudiem Abbádem, což je ohlédnutí za vaším působením v berlínské filharmonii. Děkujeme za všechny krásné hudební ukázky, děkujeme za vaše slova, posluchačům za podněty, kterými obohatili naši diskuzi, a přejeme vám vše dobré, ať se vám daří a ať se za námi zase brzy vypravíte.
Já vám moc krát děkuji, Jitko, za pozvání, bylo to velmi milé, děkuji posluchačům a těším se, na shledanou.
Na shledanou.